росіян виду спорту, тим більш, що успіхи російських спортсменів в цьому виді спорту є очевидними. І все ж таки московський чемпіонат приніс серйозне розчарування. У зв'язку із травмуванням під час виступу трикратний чемпіон світу Євген Плющенко відмовився продовжувати свої виступи і зійшов з дистанції. Для Росії це означає, що вона не побачить Євгена Плющенка як чотирикратного чемпіона світу, не отримує додаткової путівки на Олімпійські ігри. І до того ж є очевидним те розчарування, яке відчули прихильники таланту Євгена Плющенка, які бажали йому перемоги саме на цьому російському чемпіонаті світу з фігурного катання. Сам пан Плющенко пояснює свою відмову тим, що травмування в разі продовження виступів на чемпіонаті світу може поставити хрест на його спортивній кар'єрі. А Плющенко мріє виступити на Олімпійських іграх. Адже на минулих зимових Олімпійських іграх він зовсім не був фаворитом. Тоді улюбленцем глядачів від світової публіки був інший російський спортсмен Олексій Ягудін. Саме після того, як пан Ягудін залишив великий спорт, у пана Плющенка з'явилися нарешті можливості заявити про себе як про першого фігуриста світу. Чемпіонат світу в Москві став першим його серйозним розчаруванням на цього шляху. Олімпійські ігри пан Плющенка все ж таки сподівається виграти. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Світ у новинах, і на черзі у нас короткі новини. З ними Галина Трохова. Прошу.
Дякую. Тарифи «Укрзалізниці» на перевезення можуть підвищити лише після перевірки діяльності підприємства, заявив сьогодні перший віце-прем'єр-міністр Анатолій Кінах. Партія «Нова демократія», яку очолює колишній керівник Харківської області Євген Кушнарьов, заявляє про свою опозиційність до влади. 9 осіб госпіталізували із підозрою на сказ у Херсонській області, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Підозра виникла після серії нападів вовків на людей. Прокуратура Московської області підтвердила, що затримали підозрюваного у справі про замах на голову єдиних енергетичних систем Росії Анатолія Чубайса. У Киргизстані прихильники опозиції, незадоволені результатами недавніх парламентських виборів, захопили будинок адміністрації Ошської області. Акції протесту проходять також у містах Бішкек і Узген, у Джалалабадській та Талаській областях. Заблокована автотрасу Бішкек-Ош. Американське командування не виключає скорочення чисельності військ США в Іраку вже цього року. Про це заявив на прес-конференції у Вашингтоні у четвер представник командування Річард Коуді.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин. Ми продовжуємо «Світ у новинах». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І перш ніж ми перейдемо до наступного повідомлення, зокрема з українського регіону, я повідомлю вам, шановні слухачі, що у «Вечірній свободі» сьогодні гостей розпитуватиме Зиновій Фріс. Не пропустіть о 20-й годині за Києвом. Усі керівники митних служб Західної регіональної митниці, які працювали за старого режиму, вони мають бути звільнені з посад. Цього вимагає Комітет підприємців Львівщини у своєму відкритому листі до голови Державної митної служби пана Скоморозького і до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка, власне, оголосила війну контрабанді. Сьогодні на Західній регіональній митниці діє підпільний саботаж проти підприємців, які чесно ввозять товари через кордони. Про це заявили львівські підприємці Радіо Свобода. А саме Галині Терещук, яка продовжує тему.
Деякі львівські підприємці, які працювали на контрабанді, вирішили зробити експеримент і перейти на цивілізований метод, а саме спробували ввозити вантажі легальним шляхом. Але їм це виявилося не під силу. Попри заяви керівника уряду про необхідність боротьби з контрабандою, перейти на легальне ввезення товарів наразі на українській митниці не є реально. Митники у цьому не зацікавлені, кажуть підприємці. Вони знаходять десятки способів, аби відбити охоту працювати легально. Оскільки ризик пропуску контрабанди через кордон збільшився, то відповідно тут спрацьовують так звані ринкові відносини, зросли розміри хабарів. Відтак, контрабанда як ввозилася через український кордон, так вона і далі йде, переконують підприємці. Митні органи – це зовнішні фільтри держави, які повинні зупиняти контрабанду і запобігати процвітанню нелегальному бізнесу і корупції. Основна функція митних органів – це контроль та митне супроводження зовнішньоекономічних операцій, які здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності. Про це нагадують львівські підприємці, голові Держмитної служби України, а також прем'єр-міністру України. Також підприємці процитували міністра фінансів Віктора Пинзеника, який свого часу зазначив, при попередній владі статистика по експорту і імпорту була повною туфтою, а кожного дня по митниці дерибанилися 15 мільйонів доларів. Так заявив Віктор Пинзеник. Але, на думку підприємців, нічого уже за правління нового уряду на українській митниці не змінилося. Ярослав Рущишин, власник швейного підприємства «Троттола», вважає.
Йдеться про те, що ще ніяких реформ, ніяких ніякого поступу на митниці не було, і нічого ще не починалося. Тому зарано говорити про будь-які зміни на митниці. От, першу чергу треба що змінити, і на цьому це задекларували, це кадри.
За словами Ярослава Рущишина, перевіряти кожну вантажівку з товаром просто нереально. Але митниця повинна шукати і виявляти шляхи ввезення контрабанди, а не створювати проблеми для легальних перевізників. На думку львівських підприємців, спільно з польською митницею має бути створена єдина інформаційна база митниці податкової перетинання кордону аж до обліку вантажних машин, які возять товар. Якщо буде раз товар десь є введений в базу даних, чи то на польському кордоні, чи на українському, то його подальший шлях потім легко прослідкувати, вважає Комітет підприємців Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цими днями чимало видавців, письменників і книголюбів, якби могли, то, мабуть, із задоволенням би роздвоїлися б. Оскільки в Західній Європі відбувається відразу два книжкових ярмарки. Один у Франції в Парижі, інший у Німеччині у Лейпцигу. Аби привернути до себе увагу публіки, німці вирішили вдатися до хитрощів, запропонувавши відвідувачам цілу низку курйозів. Які саме курйози, розповідає Надія Кандиба.
До курйозів лейпцизького книжкового ярмарку належить, наприклад, зустріч сучасного німецького літературного класика Крістофа Гайна та японської художниці Казукі Такахаші, яка прославилася своїми коміксами в стилі манга. Це все одно, що звести в дуеті Лучано Поворотті та, скажімо, Вірку Сердючку. Однак, як зауважують критики, саме такі незвичні акції привертають до себе увагу і роблять лейпцизький книжковий ярмарок, який цього року нараховує понад 2000 експонентів з 31 країни світу, справжнім магнітом для публіки найрізноманітніших вікових категорій. Організатори сподіваються, що на нинішньому весняному святі книги побуває понад 100 тисяч гостей. Лейпцизький книжковий ярмарок вважає себе також посередником між західною та східноєвропейською культурами, говорить директор ярмарку Олівер Ціле. Лейпциг має довгу традицію. Ми вже давно виступаємо в ролі такого посередника. В програмі ярмарку, наприклад, зроблено акцент не тільки на німецькомовній літературі, але також на літературі, що походить з країн Східної Європи, сказав Ціле. Серед 1500 різних заходів, які відбуваються в рамках ярмарку, кілька присвячено сучасній українській літературі. Так, німецьке видавництво «Зуркамп» виставило книжку Юрія Андруховича «12 обручів». До речі, на німецьку цей роман переклала Сабіна Штьор, колишній пресовий аташе посольства Німеччини в Україні. Сам Юрій Андрухович представив німецькій публіці молодого українського прозаїка Любка Дереша, який теж прибув на ярмарок. Лейпцизьку книжкову премію, дотовану 10 тисячами євро, цього року отримала хорватська письменниця Славенка Дракуліч. Книжкове свято в Лейпцигу відбувається не тільки на території ярмарку. Послухати відомих письменників, у тому числі Томаса Брусіга, Амаз Оза або Гельмута Карасика, можна у 200 найрізноманітніших місцях. І це не тільки літературні кафе або книжкові магазини, але також церкви, відомство з питань молоді, зал суду, банківські філіали і навіть павільйон на цвинтарі. На ярмарок до маленького Парижу, як Лейпциг називають самі німці, цими днями приїхали такі зірки, як французький співак Шарль Азнавур, нідерландський бард Герман ван Вейн, німецький актор Манфред Круг. Лейпцигський книжковий ярмарок триватиме до 20 березня. Надія Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
І на закінчення світу в новинах несподіванка для слухачів Української свободи у п'ятницю. Після річної відсутності у Києві наш римський кореспондент Леонід Олексійчук пропонує свої так звані помаранчеві дольки гіркуватих спостережень. Зараз одна з цих дольок.
Їдучи до Києва, я урочисто пообіцяв собі вести щоденника. По приїзді ж усе так замиготіло, що й ця обіцянка стала цяцянкою. Нехай вирішив, газети і тележурнали реєструють щоденний перебіг подій, а мені, дай Боже, впоратися з силою вселеною столичних вражень. Хоч би від того з телебачення. Жадібно і дедалі з більшим остовпінням його спостерігаючи, раптом відкриваєш, яким бур'янищем заросла українська мова разом з вимовою. Та що там в Україні, у самій Верховній Раді, від щохвилинного калічення мови вуха в'януть? На чолі, як їм і належить, українські комуністи. Запал, з яким вони закликають до поліпшення добробута рідного населення, викликає пристрасний отклик серця кожного громадянина. Але й страшенну цікавість. Де, в якій землі вони вивчили такий брідовий покруч, і як цим іностранцям вдалося верховодити українським все-таки народом і не стати у того народа посміховіськом? І як произошло, що в залі засідань не стоїть громогласний хохот поетів і щирих українців над безстидними неучами, взявшимися поучать? Де ваші зуби, українські гумористи? Де закон українських законодавців про обов'язковий лікбез для мовно недорозвинених? Де ваші вуха, коли безнадійно окацаплені язики дражнять хахла з найвищої трибуни нації, а телебачення розносить на всю країну цей плювок їй в обличчя, щоб усіх обов'язково обрискало? При такому зірці рівень україномовності генералітету, що військового, що промислового, пройде майже як задовільний. Звичайно, що затулити вуха на нескінченні русизми та повальне аркання, коли голосування стає без жодної іронії галасуванням. Робітник – рабітником, а поразка – кіткою-поразкою. Навіть адмірал Чорноморського флоту з таким корінним і гарним ім'ям та прізвищем, як Ігор Князь, пливе рідною мовою з величезними пробоїнами. Однак що вимагати від роками зросійщуваних спеціалістів чи добровільно окацаплених політиків, коли на теледикторах, теоретично найдосконаліших промовцях, власна мова сидить як на корові сідло? Вони її старанно імітують, але татаро-монгольська вимова її нищить. Ну, скажімо, важко чіплятися до огрядної дикторки з губами, як два вареника. В неї з чисто анатомічних причин виходить 4,5, Кучма поїхав на відпочинок, губернатор Хмельниччини, президент поставив завдання і тому подібне. Але в більшості молодих, жвавих, з мускулястою артикуляцією, протиракетної оборони, переконливих перемог, запевнень влади, торгівлі людьми. У мене не раз, як вони вимовляють, повністю затопило помешкання і хотілося повторити за ними: ми не дамо заблокувати процес розвитку держави. Яка насолода слухати молодих хлопців і дівчат, котрим рідна мова природня, як дихання, золотиться і співає на устах. Але їм ніколи, на жаль, не всістися перед національною телекамерою, на роки зайнятою блатованими синками і доньками, нахабних хахлят за покликом душі і гвалтівників рідного слова за спадковою нездарністю. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода.
Я не буду в стилі репортажу говорити. Це була програма «Української свободи», яку вела Людмила Ванник.
На хвилях свободи сюжети «Світ культури і культура світу» у мініатюрах. З вами автор і ведуча Надія Стопула. Вітаю вас, дорогі слухачі. Короткометражний неігровий фільм українського режисера Валентина Васяновича «Проти сонця» здобув другий приз на кінофестивалі «Клермонт-Ферранд» у Парижі. Перемогла ідея фільму, яку режисер означив як непростий пошук людини в собі і людей поруч із собою в цьому дивному світі. У Києві розгортався тижневий ярмарок краси 2005. Мій колега Володимир Ляшко шукав красу в оранжереї ботанічного саду імені академіка Фоміна. Послухаймо його сюжет.
В одній з теплиць бачу дивні кущі. Їхні м'ясисті, немов зелені вірьовки, віти тяглися понад землею. Зрідки їх стріляли зелені листочки та невеликі рожеві квіточки. Зате віти в суціль вкривали голки. Дивна рослина, кажу науковому співробітникові ботанічного саду Всеволоду Грабовському.
В природі зростає в Південній Африці молочай, еуфорбія. Наші молочаї теж називаються еуфорбії, це рід. Оце родичі наших молочаїв. І якщо там зробити таку невеличку коранку, то витікає молочний сік, молочай. Але цей сік і в наших молочах, і в цих пекучий, отруйний, викликає опіки на шкірі. І оці страшні колючки в давні часи перекладені як тернії. Тобто це не терен, а це тернії.
Це щось біблійне.
Да. І якраз по Біблії саме з цієї рослини зроблений був терновий вінець для Ісуса Христа. І коли ви придивитесь на іконах, то ви побачите саме таке, а не наш терен. Це саме тернії.
Колекція рослин з різних засушливих місць планети, сукулентів, по-науковому, тут найбільша у світі. Це гордість киян. Ботанічному саду Київського університету виповнилося 166 років. Його заснували майже одночасно з університетом. Упродовж століть він служить українському студентству навчальною і науковою базою. Тут зібрано рослини з помірної, субтропічної та тропічної зон. Зарубіжні колеги завжди з цікавістю відвідують Київський ботанічний сад, розповідає його директор Василь Капустян.
Сад має понад 8 тисяч оцих рослин інтродуцентів.
Тобто завезено з інших місць. І да, тут вже розвели.
Так от це майже дві флори України. Якщо взяти Крим і Карпати, і всю рослинність України, так оце в нас на всі території майже дві флори України. І з них та ситуація наш сад чим відрізняється. Більша половина – це представники тропічної і субтропічної флори. Це якраз із тих місць, де круглий рік буяє, ростуть рослини, зелень. Да.
У тріскучі 20-градусні морози важко було підтримати температурний режим у 17 оранжереях і 12 теплицях. Складно, але в цьому і полягає родзинка нашого саду, каже Василь Капустян. Він побував у різних ботанічних садах, древніх, шанованих, таких, приміром, як Королівський під Лондоном. Гарно, що й казати, а ось свій київський наймиліший. Можливо, тому що знає важку історію, як добирали площу під сад у далекому 1833 році, які були високі ціни на землю у центрі Києва, як несподівано зупинили свій вибір на пагорбах пустиря неподалік університету. З роками, каже директор, зрозуміли, що місце виявилося напрочуд вдалим.
Краз усі мальовничість нам придають оці яри, тому що у нас сад є одним з найкрасивішим в такому ландшафтному розумінні.
В Європі чи?
Ну, звичайно, і Європі, і бувшому Союзі вважався.
Триває значне потепління клімату. Тим часом вчені саду акліматизували до наших умов магнолію, яка зазвичай росте у Китаї, Японії. Угіддя саду прикрашають кущі рододендронів. Весною вони вкриваються квітами небаченої краси. Це теж посланці Південної Азії, поширення яких по Україні започаткували вчені саду. У висотній оранжереї тепло і вогко. З скляної стелі раз у раз зриваються прохолодні крапельки конденсату. Поряд з легендарною 200-літньою пальмою височіє екзотичне дерево з родини хвойних, але воно не має нічого схожого на сосну. Його віти швидше нагадали мені річкову рязку.
У Київській Могилянській академії розгортаються програми Центру мистецтва, розповідає директор Олена Замастян.
На хвилі ідей революційних 90-х років якраз були такі братчики, художники, які перші прийшли і запропонували створити галерею і подарували купу своїх творів. І на цьому була створена просто галерея мистецтв Києво-Могилянської академії. Я прийшла туди, коли була тільки галерея. Але була така пропозиція і від мене, і від Брюховецького про те, що ми запрошуємо театр Більченка Валерія, який створив нам якусь славу. Тепер ми знову повертаємось до нього. Потім до нас прийшов Олександр Іванович Жигун, який Почайно започаткував хорову капелу. Тепер це хорова капела Почайно записала вже 10 дисків. Налічує біля 80 учасників. Зараз готує велику шевченківську тему, де твори і Лисенка, і Стеценка, і Варяківської. У нас прекрасний кіноклуб існує, у нас є свій професійний журнал «Кінотеатр». Тобто, ну, багато таких речей, які можна говорити годинами.
Про деякі особливості театральних постановок Центру мистецтва у Могилянці говорить продюсер Софія Рябчук.
Мені взагалі здається, що театральний центр в Могилянці має дуже великі перспективи, тому що починається все з дуже давньої історії, бо можна говорити про те, що взагалі український театр як такий почався саме зі стін цієї академії 17 століття, 18-го, коли спудеї могилянські ставили написані професорами їхніми вистави. І якраз керівник сучасний нашого центру, Андрій Приходько, він дуже цікавиться цим періодом, і він, власне, хоче його принести в стіни сучасної Могилянки, і для нього ця тяглість дуже є важливою. Ну, а крім того, зараз цей центр теж спирається на великий базис і того самого Більченка, з якого починався театральний центр, і Анатолія Петрова. І зараз Андрій Приходько поставив за Педро Кальдероном «Життя – це сон» виставу. Працює наразі зі студентами могилянськими з шкільними драмами, так званими барокового періоду українськими, бо він, власне, вважає, що саме студенти могилянські, як і колись 300 років, 400 тому, повинні це робити сьогодні. І крім того, основною ідеєю центру є те, щоб це не просто були окремі вистави, які фігурують в стінах академії, оскільки це університет, щоб це була така широка діяльність, освітньо-прикладна, так би мовити. Зокрема, ми плануємо, щоб відбувалися і майстер-клас в центрі, і окремі лекції, і виставки художників, дизайнерів по костюмах, ну і самі вистави. Тому спектр цих планів наших є дуже широкий.
Як стають письменниками? Хорватку Наду Перкашин письменницею зробила війна, яка спалахнула на руїнах колишньої федеративної держави Югославії. Про це Нада Перкашин розповіла моєму колезі Тарасові Марусику, який шукав сюжети під час відрядження до Боснії і Герцеговини.
Нада Прокачин працює у хорватській національній телерадіокомпанії у щоденній телепередачі «Доброго ранку, Хорватія». Її дорога від студентської лави до поля бою була неймовірно короткою. І не було часу, каже вона, щоб редактори мене навчили писати, щоб колеги навчили мене писати. Війна мене вчила писати.
Колега новинара навчив писати, рат мене вчив писати.
І перший урок був трагічним, коли у Вуковарі від сліпої кулі загинув її колега. На війні Нада Прокачин зрозуміла, що подавати новини з власної землі – це не те саме, що розповідати про чужу країну. Свої репортажі їй довелося робити з рідного її регіону Хорватії, який називається Славонією.
Напад на Славонію, з якої сам я фізично триваю годину дана.
Напад на Славонію, звідки я родом, тривав усього один рік, але війна у людських головах триває набагато довше. І від військового мислення я звільнялася за допомогою моєї творчості.
Так у ствари настали мої романи. Я сам
писала... І з того почався мій роман. Журналіст збирає тільки факти, але є ще й власний досвід, який складається з переживань, з того всього, що бачиш і чуєш. Я нагромаджувала те все, і воно пішло в мою книжку. Перший роман Нади Прокачин «Там, де немає війни», як і другий «Повернення Луки Юрича» на одну й ту саму тему – війни між Югославською народною армією та колишніми республіками Югославії, які вирішили відокремитися. Обидва романи, каже Нада Прокачин, написані на основі реальних подій і фактів, але це не документалістика. Нада Прокачин готує до друку третю книжку. «Знову про війну?» – запитую я. Ні, досить війни. Тепер я пишу про те, про що я мріяла під час війни. Наприклад, про мандри в гори чи прогулянку вздовж ріки. Звичайне життя, звичайні люди, звичайні проблеми, в тому числі любовні. А чому б і ні?
Обичні люди, обичні проблеми, любовні, за що не?
Нада Прокачин каже, що репортерський досвід війни дав їй розуміння, хто вона, що вона і де вона. Це три кантівські запитання, відповідь на які людина шукає все життя.
Кантівське питання, яке чоловік тражить цілий живо.
Віртуозним ловцем чудовних станів нашого світу, художником, який сповідує жанр незвичного у звичайному і показує людям скарби буття тут і поряд, назвав Олега Вєчерова головний редактор видання «Момент» Олександр Іванов. Пропоную розмову з керівником рекламної агенції «Advertising», фотохудожником і співаком Олегом Вєчеровим. І розпочнемо, пане Олег, із того, чи можна поєднувати бізнес і мистецтво взагалі та в умовах українських реалій, зокрема.
На мою думку, по-перше, люди повинні глибоко розглядувати ту історію, ту країну, у якій вони народились, ту культуру. І все приходить в дуже добрий рівень, поєднаний з бізнесом, з працею, з партнерами, з
концепціями,
очевидно, з концепціями усіляких напрямків.
Пане Вєчеров, у вас є програма, яка називається «Доторкніться до тонкощів світу і буття». Там виставки, концерти, зйомки художніх фільмів і, зокрема, такого фільму, який має назву «Біла лінія». Сценарист – це Олег Вєчеров, режисер – теж він, себто ви, і головну роль теж виконуєте ви. Чому ви вирішили такий фільм зробити? Яка його основна ідея?
Дуже багато зараз є таких складних запитань, які постійно ми вирішуємо.
Тобто все йде.
Все
поки
йде.
Що все так. Йде. І нам... будемо чекати результату, так?
Так?
Гарно. І що ви сказали, пане Вєчеров, про той стан культури на нинішній день, який ми сьогодні маємо? Які перспективи української культури, на ваш погляд? Чи вони впираються тільки в духовність? Чи вони також впираються в те, що і держава, може, має якось матеріальну мецію підтримати? Яка ваша думка з цього приводу?
Господь Бог благословив цю країну, яка дає світові найкращих співаків, найкращих талановитих музикантів, скрипалів. Тому все буде добре, з Божою волею все буде добре і буде направлене у те русло, яке приведе нашу країну до великого успіху. Зараз у всіх країнах наші співаки, наші творчі люди прославляють нашу країну, нашу державу. Співаки повертаються, такі як Вікторія Лукінець, яка багато стала працювати в Україні, такі як Ріжко.
Пане Вєчеров, вам доводилося, очевидно, спілкуватися з цікавими різними людьми з інших, очевидно, культур, з людьми, які мають певне ім'я у світі. Як таке спілкування сприяє тому, щоб дивитися вперед, рухатися вперед?
Це неймовірно таке сприяння, яке якимось крилом ангельським накриває людину, люди, які мають можливості спілкуватися з такими видатними творцями, діячами,
як Мстислав
Ростропович, Галина Павловна Вишневська, Венедіктов, Іван Ігнатович Палівода. Постійно необхідно, щоб це відбувалося, щоб були такі розмови, щоб були такі зустрічі.
Чи ви маєте гармонію самі з собою, зі світом?
Я дуже люблю людей, дуже вірю в людей. Тому все це мені допомагає переходити будь-яке складне становище.
Чудово це вам допомагає.
Да. Любов до людей. Любов
хай
до
вам
людей,
щастить на взаємність.
Співає Олег Вєчеров.
Десь далеко у зеленім гаї і струмка Дніпро наш витікав. Пташина ранок зустрічає, в день дзвенить малеча гомінка, та про море мрію лише має, той струмок зростає в глиби вшир, кораблі на хвилях підіймає. Біжить через роки, біжить через віки, міста на хвилях ніжно колисає. Дніпра стрімка вода, Дніпра стрімка вода, історія славетна мого краю.
радіожурнал «Сюжети» відзвучав. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. Ловіть сюжети добра і світла у своїм сьогоденні і залишайтеся зі свободою.